În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar El, mergând prin oraș, a spus tuturor oamenilor cât mult bine i-a făcut lui Iisus. Concluzia Sfintei Evangheliei a Duminicii a 23-a după Rusalii, al cărei text se găsește în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetele 26 până la 39. Am ascultat cu toții acest text evanghelic, în care se istorisește despre Mântuitorul Iisus Hristos, care trece lacul Genizaretului cu corabia și ajunge în ținutul Ghergeselilor și, îndată ce a ajuns la uscat, l-a întâmpinat un om care avea un comportament bizar. Un om care, Evanghelia spune că avea un demon. Iar mai încolo spune că avea mulți demoni. Deci el se comporta ca și cum o entitate străină îl poseda, îl înlăturase, practic, întunecase mintea astfel încât el nu se mai comporta responsabil. Părăsise casa, așa spune Sfânta Evanghelie, nu mai locuia în casă, ci în grop de morminte, sau în grop și în morminte. Cei care îl vedeau, se spune că, pentru că devenise violent, îl legau în lanțe și în obez. Dar el, sfărâmându-le, pleca din nou în pustie. Așa încât întregul ținut părea să fie consternat, să fie înspăimântat de prezența acestui om cu aceste manifestări. Și în sfârșit Mântuitorul, la simpla sa apariție, face ca aceste entități din omul acesta să se îndrepte pe el, să-i cadă la picioare și să-i spună: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Mântuitorul poruncește demonilor să iasă din acest om și, după ce îl identifică sau îi identifică, iar omul rămâne mai departe la picioarele lui, slujindu-lui Iisus. Aceasta este, pe scurt, reluată în cuvintele noastre, istorisirea textului care este prezentat și propus de biserică să se citească în această duminică. La primă vedere, este un text foarte greu. Foarte greu poți să vorbești în calitate de slujitor, de preot, despre acest text. Pentru că trebuie să vorbim despre diavol. Pentru că avem senzația aici că avem de-a face cu două prezențe impresionante. Aș spune doi giganți, dar nu-i dau atâta credit diavolului încât să-l pun alături de Iisus. Este impresionant, este înfricoșător, pentru că ne e greu și să ne închipuim cum vorbește Dumnezeu cu demonii. Demonii care l-au negat pe Dumnezeu, care au căzut din demnitatea în care au fost puși, și care, în mod subversiv, în permanență, se infiltrează, ispitesc, influențează, chinuie, aduc suferință creației lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are atâta răbdare încât să revină, să identifice și să dialogueze cu ei. Citind textul, ne aducem aminte foarte ușor despre ispitirea lui Iisus. Pentru că este un alt text, foarte puține texte vorbesc explicit despre prezența diavolului. Dar textul ispitirii Mântuitorului Iisus Hristos îl arată în aceeași ipostază. Deci, practic, atunci când Hristos vrea să înceapă activitatea lui pământească de mântuire, de răscumpărare sau de eliberare a omului din puterea răului, primul care se sesizează este demonul, este diavolul, care încearcă să îl împiedice chiar pe Domnul și Stăpânul să elibereze lumea din robia sa. Și atunci vine și încearcă din nou subversiv să-L convingă pe Iisus că ar putea să renunțe. Și încearcă să-L convingă prin anumite ispitiri, prin anumite patimi pe care le pune înainte. Lăcomia, dorința de mărire și multe altele care sunt incluse în dialogul pe care îl are cu Mântuitorul Iisus Hristos. De data aceasta însă, Mântuitorul nu-L respinge ca la început, atunci când încheie discuția spunând piei satană, căci scris este numai lui Dumnezeu să te închini și lui singur să slujești. De data aceasta, Mântuitorul parcă este chiar mai îngăduitor și doar îi spune să părăsească omul pe care îl poseda. Deci vedem că un prim lucru pe care trebuie să reținem din Evanghelie este că diavolul este cel care răpește în mod abuziv libertatea. Și ori de câte ori Dumnezeu încearcă să restabilească, să restaureze libertatea omului, primul care se opune, se sesizează, este cel rău. Pentru că el își pierde sensul sau obiectul existenței sale. Aceea de a aduce, a cultiva și a infiltra răul și dezbinarea. De ce spun răul și dezbinarea? Din cauza că pentru toți cuvântul casă sau cămin lasă sentimentul de pace, înțelegere, unitate. Ori primul lucru pe care îl face acest om care se înstrăinează este că pleacă din casă. Își părăsește, nu știm dacă avea sau nu familie, dar din text, față de ceea ce este scris explicit, mai putem deduce niște lucruri. În primul rând, eu aș deduce faptul că era un bărbat tânăr. Pentru că atâta vreme cât îl legau în lanță și în obez și el le sfărâma și fugea în pustie, era un om în puterea vârstei. Apoi mai deducem de aici că el nu mai era stăpân pe sine. El nu răspundea el, ci demonul care îl stăpânise se substituia personalității lui. Și ori de câte ori Mântuitorul încerca să închege un dialog, nu răspundea el, ci demonul. Și pentru că oamenii nu sunt în stare să identifice demonizarea, niciun alt om nu avea dialog cu el. De aceea el era înstrăinat. Și oamenii s-au mulțumit cu faptul că a plecat din comunitate. Deci deodată el pleacă din casa proprie, abandonează tot, și apoi pleacă și din comunitate sau din oraș. Și stătea numai prin pustie. Deci, el era demonizat, dar nu știa că este. Adică era stăpânit de un mod de comportament. Adeseori, atunci când avem, noi spunem că ori de câte ori avem o patimă, este de fapt un demon în spate, un mic demon care ne îndeamnă și care încet, încet ne înrobește. Haideți să luăm numai foarte răspunditul caz al alcoolismului. Un om, dacă îi spui că este alcoolic, spune nu. El nu știe sau nu vrea să știe. Sau să luăm un alt caz, de exemplu, un cartofor. Un jucător de cărți sau de jocuri de noroc. Niciodată nu va spune că e dependent de acest lucru, deși se înstrăinează de familie, se înstrăinează de comunitate și în final ajunge să distrugă propria casă. Și alcoolicul și cartoforul. Și cei care au diferite alte patimi. Ori în felul acesta se vede că primul lucru pe care trebuie să-l avem, să-l dobândim, este să identificăm și să recunoaștem starea în care ne aflăm. Numai cei din jur văd patima, ei sunt victimele, dar ei adeseori refuză să-l ajute sau abandonează ajutorul din cauza că cel în cauză îl refuze el însuși. Foarte greu, extrem de greu se lucrează cu o persoană care a devenit dependentă sau a devenit înrobită, care nu mai are libertatea de a spune nu, fie unei patimi sau alteia. Așadar, vedem că omul, printr-o anumită patimă, printr-o, să spunem, demonizare, se înstrăinează. Pleacă din casa sa, fie se autoexclude, fie este exclus. Și în felul acesta, atunci când se autoexclude, vedeți, el își pierde și demnitatea, și identitatea. Toți oamenii care devin robii unor patimi, care ajung să distrugă mediul în care trebuie să viețuiască, primul lucru pe care îl fac este să-și piardă demnitatea. Dacă n-au bani să-și mai cumpere obiectul patimii, încep să ceară. Iar după aceea își pierd documentele și imediat uită și cum îi cheamă. Deci își pierd identitatea. Și identitatea lor este luată de altcineva pe care noi e greu să o numim, să o personalizăm. Dar poate că de aici vedem că ar trebui să vedem prezența răului sau a diavolului în lume sub o dublă formă. Mai întâi putem vorbi despre prezența diavolului ca entitate sau ca înger, așa cum numește Scriptura, făcător de rele, în mod individual. Dar acesta, acceptat în viața omului, devine rău cotidian. Și el se manifestă prin însingurare, prin neliniște și prin chin inconștient. Deci diavolul face răul în starea naturală, de care omul nu-și dă seama și suferă fără să-și dea seama. Dacă acest om ar fi fost conștient de suferința lui, s-ar fi adresat el cumva Mântuitorului. Dar vedem că el este condus la Mântuitorul de însuși răul din el. Și nu se duce să-i spună: ajută-mă că sufăr. Pentru că nu vorbea el. Ci spune: de ce ai venit înainte de vreme, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, să mă chinuiești? În felul acesta, așadar, vedem că adeseori omul suferă chiar atunci când a ajuns într-o anumită patimă, ca un copil care nu-și înțelege boala. Iar ieșirea din această stare ar presupune cu necesitate, deducem din acest text, identificarea lui Hristos în viața noastră. Hristos identifică răul și rămâne ca noi să-L identificăm pe Hristos. Pentru că El elimină confuzia acelui adeseori blazat, așa trebuie să fie. Sau așa i-a fost scris. Și de aceea Mântuitorul spune: nu așa trebuie să fie, prin modul în care îl vindecă sau îl eliberează de posesie. Nu spune: asta e, n-avem ce face. Mântuitorul se duce și îl identifică întâi răul, identifică răul personal care devenise mod de manifestare. Și întreabă: care ți este numele? Identifică-te. Și atunci demonii spun: legiune, pentru că erau mulți. Mulțimea demonilor, spun unii teologi, este simbolul faptului că diavolul nu are niciodată garanția reușitei. El niciodată, și știe asta, pentru că este extrem de inteligent, niciodată nu are conștiința și certitudinea că va reuși în actele sale. În primul rând, pentru că obiectul ispitirii sale nu este rodul propriei creații. El poate doar să ispitească pe om și atât. Dar nu poate să se atingă de sufletul său, așa cum s-a spus în cartea lui Iov. Deci, numai Dumnezeu este Cel care îngăduie, dar care hotărăște în final ce se petrece cu un om, chiar și atunci când acesta cedează tentației sau ispitei. Faptul că erau mulți ne arată faptul că sunt slabi. Erau slabi demonii și de aceea mai mulți îl posedă, iar Mântuitorul, ca Cel care este puternic, vine singur. Singur și se îndreaptă către acest om, poruncindu-i demonului sau demonilor, poruncindu-le să le libereze. Și atunci, ei, pentru că își pierd sensul, îi cer Mântuitorului permisiunea de a intra în turma de porci. Iar aceștia se aruncă în mare. Ce trebuie să înțelegem prin aceasta? Faptul că această turmă, aceste ființe necuvântătoare, n-au rezistat, arată că puterea răului este extrem de mare și că ea nu vine numai la ființele instinctive, sau dacă vine la ființele instinctive sau instinctuale, acestea nu rezistă. Și de aici vedem cât de mare este diferența între om și ființele iraționale. Omul poate duce multă suferință. Aceeași suferință transferată la o turmă întreagă face ca imediat aceasta să se arunce în mare și să se înnece. În al doilea rând ne arată acest fapt și că omul îndură, dar pentru că este chipul lui Dumnezeu, el rămâne neatins în sufletul său de orice putere. Pentru că omul nu este chemat la suferință perpetuă. Suferința este rodul neglijenței noastre spirituale. Este rodul păcatelor. Este rodul abuzului pe care îl facem, crezând că în felul acesta ne exprimăm libertatea. Nu. Libertatea se exprimă doar în măsura în care răspundem vocii lui Dumnezeu din conștiința noastră, nu instinctelor noastre care ne îndeamnă spre o faptă sau alta. Și de aceea, sufletul fiind cel mai de preț, că Mântuitorul însuși a afirmat că omul de-ar câștiga lumea întreagă, dar și-ar pierde sufletul, n-ar folosi nimic. Și în altfel, Sfântul Casian, chiar în seara trecută, spunea cu privire la acest text ce e mai important. E aici arată Mântuitorul că pentru el sufletul acestui om este foarte important. De aceea a trecut marea, a venit la vindecat în mod individual. Și că mântuirea, eliberarea sau dobândirea libertății este un act individual. Nu este un act de masă. Sunt oameni care sunt asupriți de un regim, dar care se simt extrem de liberi. Și sunt oameni extrem de liberi, a se vedea multe societăți super dezvoltate occidentale în care oamenii, unii, sunt înrobiți în așa hal încât își sfârșesc zilele sau viața înainte de vreme. Și ne mai arată faptul că Mântuitorul le îngăduie demonilor să intre în turma de porci, faptul că răul nu se manifestă decât dacă este îngăduit de Dumnezeu. Învățăturile, iubiți credincioși, pentru că fiecare Sfântă Evanghelie ne prezintă și niște învățături, cel puțin cele pe care le-am extras noi din textul acesta, s-ar referi în primul rând la faptul că adeseori noi plecăm din casă, plecăm din cămin. Și atunci când plecăm din cămin, avem mai multe riscuri. Așa cum orice ființă, orice pui de vietate, că este rațională sau irațională, în momentul în care părăsește căminul, se expune unor riscuri, și noi atunci când plecăm din căminul familiar, ne expunem unor riscuri. Și aceste riscuri se referă în primul rând la viața cu toate ispitele, cu toate tentațiile ei, la răul care există în lume și care poate să ni se prezinte sub diferite forme și să cedăm acestuia. Și în al doilea rând, riscul pe care îl avem este să ne diluăm sau să ne pierdem identitatea. Și lucrul acesta adeseori se întâmplă mai ales cu cei care pleacă nu numai din casa părintească, ci au plecat și din țara părintească. Oameni care au ajuns în alte locuri din dorința de a dobândi o viață mai bună, de a câștiga un bănuț în plus. Și acolo este marele risc ca ei să-și piardă identitatea, identitatea creștină, identitatea etnică. Și de aceea este foarte bine ca ori de câte ori avem această tendință de a părăsi ideea de unitate, să ne aducem întotdeauna aminte de cine suntem în realitate. Pentru că dacă avem tradiții, dacă avem o cultură, aceea ține de noi. Că spune Iorga, cine își uită rădăcinile, acela nu poate să spună că are o țară. Ori în felul acesta ar fi foarte important să revenim în permanență în gând, în rugăciune și în credință. Cei de aici pentru cei plecați, cei plecați pentru ei înșiși, și să se mențină această unitate. Pentru că cel care pleacă trebuie să și revină și va reveni cu siguranță. Sunt atâtea poezii în care se arată că orice om, oricât de înstrăinat ar fi fost de pământul natal, visează cel puțin să fie înmormântat în poala de pădure sau la piciorul colinei sau în cimitirul din sat sau din locul de unde a plecat. Și în felul acesta putem să redescoperim sau să ne regândim identitatea noastră. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie faptul că lumea în care trăim este un ținut de manifestare a răului. Dar răul, ca să reținem și să vedem cât de mare demnitate avem noi, nu se manifestă prin sine însuși. Ne putem întâlni cu răul la orice pas, în orice moment al vieții. Dar să nu uităm că în permanență este și Eliberatorul lângă noi, în noi. Singura diferență este că răul se manifestă cu tupeu, iar Eliberatorul, Hristos, se manifestă cu discreție. Pe Hristos trebuie să-L inviți, răul dă buzna. Și de aceea, probabil, este mult mai ușor și mai tentant pentru unii să aleagă răul decât libertatea și decât pacea cu Hristos. Și aceasta, alegerea răului, duce la același tip de manifestare, de neliniște, de chin și de suferință. Mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că izbăvirea și pacea vin prin lucrarea lui Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, acolo este pace. În Sfânta Liturghie și aproape în toate slujbele pe care le facem în biserică, vedem că începem cu pace Domnului să ne rugăm. Sau în pace. Deci în momentul în care am găsit pacea, atunci începem să ne și rugăm. Când nu avem pace, rugăciunea nu-și atinge scopul și nu devine eficientă. Deci începem cu pace, chiar Sfânta Liturghie. Și biserica este numită Casa lui Dumnezeu. Deci am venit în casă din risipirea timpului și a spațiului. Venim în Casa lui Dumnezeu, ne rugăm cu pace și la sfârșitul slujbei preotul spune cu pace să ieșim. Nu este vorba doar de preotul care iese din altar în mijlocul bisericii, ci este îndemn pentru toată lumea ca să ieșim din biserică, să plecăm din biserică în suflet cu pacea pe care am dobândit-o în stare de rugăciune. Deci, vedem că imediat după ce Mântuitorul l-a vindecat pe acest om, El a spus, dă-mi voie să vin cu tine, să te însoțești, să te slujesc. Iar Mântuitorul spune, nu. Du-te în casa ta și spune tuturor cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Este exact imaginea pe care ar trebui să o avem noi, credincioșii. Ai descoperit în biserică binele pe care îl face Mântuitorul și apoi du-te în casa ta și vestește ce ai învățat. De aceea nu trebuie să înțelegem că Dumnezeu are grijă numai de cei de aici sau că noi venim aici suntem mai buni decât alții. Noi ne străduim mai mult. Dar nimeni nu poate să spună că este mai bun decât altcineva. Că în momentul ăla e mai rău decât toată lumea. Când a spus că este mai bun. Dar ceea ce e important este că Hristos poartă de grijă de toți. Și atunci fiecare trebuie să meargă acasă Lui și să spună cât bine ne face Dumnezeu tuturor. Și în sfârșit ne spune Sfânta Evanghelie să nu subestimăm puterea celui rău. El vine nu cu pace, niciodată nu vine cu pace. Vine cu dorințe, vine cu ispite. Așa încât adeseori ne descoperim pe noi înșine și uneori parcă nu ne vine să credem. Că avem niște dorințe pe care nu le-am avut niciodată. Sau adeseori că vrem ceva ce n-am vrut niciodată. Dorințe de înavuțire, dorințe de posesie, dorințe de stăpânire, dorințe de a ajunge important. Și nu trebuie să individualizăm, fiecare va individualiza în mod personal. Pentru că adeseori ne descoperim cu aceste dorințe care par să fie parte din progresul natural al vieții noastre. Dar nu este așa. Progresul natural nu presupune ca la un moment dat să vrei să fii figură publică pentru că ai reușit să ajungi la o anumită stare materială care îți permite acest lucru. Dorințele trebuie să fie călăuzite și ordonate după cât de mult bine și câtă pace aduc sufletului. Atunci când dorința se manifestă în forme pasionale de acaparare, de dobândire sau de a ieși, a se pune în evidență, acestea nu mai aduc omului pacea, ci dimpotrivă. Neliniștea și zdruncinul. Și neliniștea și zdruncinul imediat afectează asupra comunității în care trăiește. Fie că este familia, fie că este mediul, serviciul, comunitatea pe care, în care lucrează, fie că este societatea în larg. Așadar, Mântuitorul, prin vindecarea pe care o face astăzi, ne dă rețeta pe care El însuși a aplicat-o. Ce trebuie să facem? Am spus-o și probabil că devenim monotoni repetând-o, dar ne asumăm acest risc al monotoniei. A mai fost o situație în care un om a venit la Mântuitorul cu fiul său să-l vindece. Era frică. Era teribil de frică să nu fie ucis. Pentru că omul acela spunea, demonul pe care îl are adesea îl aruncă în foc și în apă și caută să-l piardă. Și a venit întâi la apostoli. Și apostolii n-au putut să-l vindece. Și atunci, într-o ultimă încercare, el vine la Mântuitorul și spune, de poți ceva, ajută-mi. Și Mântuitorul îl numește neam necredincios și viclean. Și rețeta pe care o dă Mântuitorul după ce vindecă pe tânăr, apostolii curioși vin și îl întreabă, de ce tu poți? Și noi n-am putut să-l vindecăm. Iar Mântuitorul îl răspunde simplu, acest neam de demoni se izgonește sau se curăță numai cu rugăciune și cu post. Postul nu neapărat numai postul de aliment, ci postul de răutate, iubiți credincioși. Mântuitorul tocmai asta spune în Evanghelia de astăzi, că trebuie să postim de răutate. Ori prin comparație se vede că oamenii n-au înțeles mare lucru. Din cauza că El vine să-L vindece pe acest om, care răspândea teroarea în toată comunitatea, și apoi comunitatea vine la el și spune, pleacă de la noi. Și singurul care rămâne cu el la picioarele lui este omul vindecat. Deci să nu ne mirăm și să nu ne îngrijorăm dacă suntem puțini creștini. Important nu este cât suntem, ci cât de autentici suntem creștini, cât de autentică este credința, cât de autentică este rugăciunea, cât de sincer și de eficient este postul. Și asta, rugăciunea și postul, se pot practica foarte simplu. Și în perioadele rânduite de biserică, și în perioade pe care noi înșine ni le asumăm. Orice om care vrea să se împărtășească și vrea să progreseze, să se elibereze de rău, poate să țină post 3 zile, să se spovedească și să se împărtășească și în afara postului. Iar cei care nu au această dorință de a se împărtăși, deși recomandăm la cât mai mulți oameni să se împărtășească, recomandăm să poarte pe buză rugăciunea. E așa de simplu să înveți rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. E simplă, e eficientă și s-a dovedit psihologic, s-a dovedit că invocarea unui gând bun, a unui nume puternic, face ca însăși persoană să se așeze, să se sărășluiască în inima omului și să-l transforme pe acesta, să-l facă să fie cel care răspândește binele. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze.